Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist kunu qawwamina bilqist shuhada يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se populli i Iranit në rrethanat aktuale të pandemisë së koronavirusit dhe të vështirësive ekonomike ka qenë fituesi kryesor i zgjedhjeve, ndërsa i ka dhënë një tjetër disfat armiqve të Iranit dhe grupeve destruktive të varura prej tyre. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, ditën e hënë në takim me kryetarin dhe funksionarët e lartë të sistemit gjyqësor të Iranit, takim që u zhvillua me rastin e javës së sistemit gjyqësor, vlerësoi se aktiviteti propagandistik i mediave amerikane, britanike dhe disa shteteve të varura dhe përdorimi i disa elementëve tradhtar iranian për të larguar qytetarët iranian nga pjesëmarrja në zgjedhje është i papar në botë dhe shtoi. Ata i kishin lidhur shpresat e tyre në disa pretekste si problemet ekonomike të qytetarëve ose për disa ngjarje të tjera që kanë ndodhur, si që është refuzimi ose mos kualifikimi i disa kandidatëve zgjedhor. Çështja e pandemisë së virusit korona dhe ndikimi i saj me rreth 10% në pjesëmarrjen e qytetarëve në bazë të llogaritjeve të ekspertëve ka qenë një prej faktorëve të rëndësishëm. Mirë po, pavarësisht këtyre çështjeve, qytetarët iranian me vullnet dhe motiv të tyre që nga orët e para të mëngjesit kanë shkuar pranë kutive të votimit dhe kanë krijuar një epope të vërtet, duke i dhënë një grusht dërmues faktorëve bojkotues dhe kundështarëve të zgjedhjeve. Ayatollah Khamenei tha se disa ngjarje që kanë ndodhur gjatë procesit të votimit duhet të bëhen eksperiencë dhe mësim, ndërsa shtoi. Gjatë debateve elektorale është vërejtur larmi e shijeve dhe qëndrimeve dhe të gjithë kandidatët zgjedhor përkundër induktimit të armiqve, kanë shfaqur mendim të njëjtë se problemet ekonomike të vendit kanë rrugë zgjidhje dhe nuk ekziston në një blokad. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke kujtuar fushatën elektorale të Amerikës dhe ofendimet dhe sharet e kandidatëve kundër njëri tjetrit, shtoi: Amerikanët nuk janë shembulli mirë për të ndjekur, prandaj në çështjet politike duhet respektuar edukata dhe principet morale dhe fetare dhe duhet folur pa ofendim dhe akuzim, e jo të përdoret metoda e sharjeve dhe ofendimeve e amerikanëve dhe e Trumpit. Zgjedhjet amerikane u skandalizuan në syt e të gjithë botës, ndërsa tani po këta njerëz të skandalizuar, pas disa muajve kanë nxjerrë gjuhën dhe po kritikojnë zgjedhjet e Iranit në kohën kur ata, me ato skandale që bën, më nuk duhet të flasin asnjë fjalë në lidhje me zgjedhjet. Ayatollah Khamenei gjithashtu, duke kujtuar martir Ayatollah Beheshtin, tha se ai ishte një dietar intelektual, teoricien, një personalitet i dalluar dhe me të vërtetë revolucionar, besimtar dhe me ndikim shumë të madh, ndërsa shtoi: Martir Beheshti, me themelimin e sistemit Islam të drejtësisë dhe me rolin e tij në hartimin e kushtetutës së Iranit, ka dhënë një kontribut të madh për vendin dhe popullin e Iranit. Prandaj ky kontribut duhet të vlerësohet dhe çmohet. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke folur për krimet barbare të grupit terrorist, që një prej tyre është martirizimi i Ajetullah Beheshtit dhe 72 personaliteteve të tjera të dalluara të Iranit, tha: këta vrasës në mënyrë të qartë kanë pohuar dhe pranuar përgjegjësinë për kryerjen e këtyre krimeve të mëdha, mirë po sot, me mbështetjen e Francës dhe të shteteve të tjera që pretendojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut, po veprojnë në mënyrë të lirë në Evropë, pranda njeriu çuditet me poshtërsinë dhe paturpsinë e perëndimorëve në pretendimet e tyre për të drejtat e njeriut, në një kohë që u japin hapësirë këtyre terroristëve. Ministria e Jashtme e Iranit deklaroi se Teherani nuk ka vendosur ende nëse do të fshi pamjet e regjistruara nga kamerat në objektet bërthamore të vendit. Njoftimi i zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit, Said Khatibzadeh, erdhi të hënën një ditë pasi kryetari i parlamentit iranian tha se Teherani nuk do t'ja dorëzoj të dhënat Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike pas skadimit të një marrëveshje monitorimi. Deri më tani asnjë vendim negativ ose pozitiv nuk është marrë në lidhje me kamerat dhe marrëveshjen e mëparshme të monitorimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, në një konferencë shtypi në Teheran. Të dielën kryetari i parlamentit të Iranit, zoti Muhammed Baker Kalibaf, pohoi se asnjë dhënë e regjistruar nuk do t'i jepet kur agjensisë dhe të dhënat do të mbeten në zotërim të Republikës Islamike. Kalibaf gjithashtu konfirmoi se plani strategjik i veprimit kundër sanksioneve aktualisht po zbatohet në mënyrë të plotë. Kryeministri i Irakut Mustafa Al-Kazimi ka dënuar me forcë si një shkelje flagrante të sovranitetit kombëtar të Irakut një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër pozicioneve të njësive të mobilizimit popullor të Irakut që njihet gjithashtu si Hasht al-Shabi, sulm në të cilin u vran disa luftëtarë të rezistencës irakiane. Ne dënojmë sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shënjestroi një bazë në kufirin Irak-Siri, çka përfaqëson një shkelje të qartë e të papranueshme të sovranitetit irakian dhe të sigurisë kombëtare të Irakut, tha në një deklaratë zyra e kryeministrit irakian Mustafa Al-Kazimi. Deklarata shtoi se qeveria irakiane do të studiojë të gjitha opsionet ligjore për të parandaluar përsëritjen e një veprimi të tillë. Deklarata erdhi pasi kabineti irakian i kryesuar nga Al-Kazimi mbajti një takim emergjent sigurie pas sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në orët e para të ditës së sotme, aeroplanët luftarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sulmuan tre pozicione që supozohet se i përkisnin forcave të Hasht al-Shabit përgjatë kufirit Irak-Siri, ku këto forca kanë për mision ndalimin e qarkullimit të terroristëve të ISIS-it mes këtyre dy vendeve. Mësohet se në këtë sulm janë vrarë të paktën 4 pjestar të grupit të rezistencës irakiane. Një antar i lartë i lëvizjes Al-Nujaba të Irakut, e cila është pjesë e njësive të mobilizimit popullor që njihet ndryshe si Hasht al-Shabi, tha se Washingtoni do të paguante për marrëzinë e tij në sulmimin e forcave popullore të Irakut. Ali al-Asadi tha të hënën se sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte një reagim i dëshpëruar ndaj manifestimit të fundit të pushtetit nga Hasht al-Shabi përmes një parade të madhe ushtarake, e cila u mbajt për të shënuar për vjetorin e formimit të njëzive të mobilizimit popullor të Irakut, forca kyçe e këtij vendi në luftën kundër terroristëve. Ky sulm është një arsye tjetër e cila dëshmon se okupatori nuk shqetësohet për stabilitetin e këtij vendi. Ne i themi okupatorit, ju do të paguani për veprimin tuaj të neveritshëm dhe do të vuani pasojat e marrëzisë tuaj, tha ky antar i lartë i lëvizjes al-Nujaba të Irakut. Ndërkohë, lëvizja e rezistencës së Libanit, Hezbollah, gjithashtu reagoi ndaj sulmeve të fundit ajrore të forcave okupuese amerikane kundër pozicioneve të Hasht al-Shabit në një rajon mes Irakut perëndimor dhe Sirisë, duke dënuar ashpër aktin e agresionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë të hënën, Hezbollah i Libanit tha se sulmi ajror nga aeroplanët luftarak amerikan ishte shkelje e qartë e sovranitetit të Irakut dhe Sirisë, e cila ka për qëllim dobësimin e fuqisë së këtyre vendeve për të luftuar terrorizmin në tokat e tyre. Të hënën zyra politike e lëvizjes Ansarullah të Jemenit deklaroi se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë në përputhje me politikën e tyre për të siguruar mbështetje ajrore për përfaqësuesit e saj kriminal, do me thënë grupi terrorist takfirist ISIS dhe Al-Qaida në Siri dhe Irak. Ansarullah Jemenit publikoi një deklarat duke shprehur ngushëllimet për familjet e luftëtarve të Hasht al-Shabit të vrarë në sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë, Ilhan Omar, një kongresiste amerikane, shkroi në Twitter të hënën duke dënuar aktin e agresionit të Shteteve të Bashkuara kundër forcave popullore të Irakut. Ky cikël i vazhdueshëm i dhunës dhe ndëshkimit është një politikë e dështuar dhe nuk do ta bëj askënd prej nesh më të sigurt, tha ajo. Ilhan Omar shtoi se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mund të ndërmarrë ndonjë veprim armiqësor në vendet e tjera pa miratimin e Kongresit, duke shtuar: Kongresi ka autoritet mbi fuqitë e luftës dhe duhet të konsultohet para çdo përshkallëzimi. Franca ka mbyllur zgjedhjet për drejtuesit në 13 rajonet e saj, duke zhgënjur sërish partinë e presidentit Macron dhe ekstremin e djathtë. Pjesëmarrja në votimet e së dielës ishte e ulët si dy fundjava më parë, afër 30%. Abstenimi në masë të madhe rezultoi në dëm të partive që synonin pozita më të forta para zgjedhjeve prezidenciale të vitit të ardhshëm. E djatha ekstreme e Marine Le Pen nuk arriti të marrë asnjë rajon përtej parashikimeve, njësoj si centristët e presidentit Emmanuel Macron. Të parët u renditën republikanët me aleatët dhe Partia Socialiste, duke siguruar drejtimin e pushtetit lokal në 13 nga 17 zonat rajonale. Kjo fitore është për të gjitha ata që sot dolën dhe panë përtej diferencave, prirjeve politike, filozofike, sociale apo fetare. Ju vendosët të bëheni bashkë kundër rrezikut që përfaqëson e djathta ekstreme. Sot fitoi logjika e unitetit. Zgjedhjet e fundit rajonale u shtyn për 3 muaj prej kushteve të pandemisë koronavirusit. Rajonet franceze luan një rol të rëndësishëm në vendimarrjen në fushat të caktuara, si transporti publik, politikat e arsimimit dhe të zhvillimit ekonomik. Afrika e Jugut po lufton me një val të tretë të fortë të koronavirusit. Situata e ka nxitur presidentin Cyril Ramaphosa të shpallë një sër kufizimesh të reja në një përpjekje për të frenuar përhapjen e variantit shumë gjitës të njohur me emrin Delta. Presidenti i Afrikës së Jugut tha se përhapja e shpejtë e variantit Delta është një çështje jashtëzakonisht serioze që kërkon masa paraprake shtesë. Masat përfshin ndalimin e të gjitha grumbullimeve, mbylljen e shkollave, ndalimin e shitjes së alkoolit dhe ngrënien në restorante, kufizime më të ashpra për daljen nga shtëpia të popullatës dhe ndëshkime më të rrepta për shkelësit e ligjit. Që nga fillimi i pandemisë, Afrika e Jugut, epiqendra e koronavirusit në këtë kontinent, ka raportuar më shumë se 1.9 milion raste të infektimit me COVID-19 dhe rreth 60.000 viktima. Me thirrjet, Kosova është zemra e Serbisë, grupe pjestarës të komunitetit serb u mblodhën sot në Gazimestan afër Prishtinës për të kremtuar Vidovdanin, si që quajnë serbët ditën e Shën Vitos, përkatësisht 632 vjetorin e betejës Kosovës. Policia e Kosovës që mbante sigurin nuk lejonte pjesëmarrësit të mbanin bishkrime nxitëse. Në ditën e sotme të vitit 1389, ushtrit e Ballkanit u mundën në betejë me ushtrit e Perandorisë Osmane, me çka filloi edhe sundimi 500 vjeçar turk në Evropën juglindore. Serbët e kremtojnë këtë ditë si ditë të fitores së tyre shpirtërore dhe dëshmitë të pranisë së tyre në Kosovë. Patriarku i kishës ortodokse serbe Porfirije tha në liturgjinë mbajtur në manastirin e Graçanicës se Kosova është vend i shenjtë i serbëve. Ky patriark tha se ai ishte shqiptarët si vëllezër dhe se sipas tij serbët dhe shqiptarët mund të jetojnë dhe ndërtojnë së bashku. 32 vjet më parë, në përvjetorin e betejës së Kosovës, ish presidenti serb Slobodan Milošević shpalli siç thuaj bashkimin e Serbisë me rënimin e autonomisë së Kosovës dhe paralajmëroi luftrat e përgjakshme që çuan në shkatërimin e ish Federatës Jugoslave. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valet e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. në dokumentat historike dhe geografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Gjermani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këto qytete kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të tij, Gavashir, Bartshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar nëpër shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian, e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje, Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera ishte kryeqytet. Sultanët e dinastisë Safavite nga 915 Hijri Kamari pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet në territorin e sundimit të tyre, dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganjali Khan u emërtua guvernatori Kermanit nga mbreti Abbas Safavi, dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vranë dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbreti Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Qajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Qajari, Aga Muhammed Khan. A i përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë, dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht, sot Kermani është një nga metropolet e Iranit, dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale, si dhe kulturore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Miqtë të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vonë që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheq çdo të përsa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Se cila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqiye dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxhalihanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kajsaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, siç është udhëkryqi Ganxhalihan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. Në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet. Sof e Askane, xhamia Vakil, xhamia Ganxhalihan, xhamia Çehlesun janë xhamit që secila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këtij kompleksi historik. E përveç kësaj, në bazë të formës së veçantë të objektit, të secilit prej hamameve apo xhamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Gjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganxhalihan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi, karvansaraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganxhalihan u emërtua në urdhër të Ganxhalihan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë së dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik e nderuan qendrën e tij në bërthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës Safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Muhammed Me'mar Jazi dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorëve. Ky hapësirë ka sipërfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Ganxhalihan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Ganxhalihan, i njohur si hamami i Hanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Ganxhalihan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Ganxhalihan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968, dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Ganjali Khanit, e tani me rreth 1000 metër katror, ai shfaq një hapësirë unike. Objekti i këtij hamami është një ndërthurje artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapësirë të përshtatshme. Ndriçimi i hapësirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e tij zakonisht janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duken në harmoni të përsosur me gjeometrinë e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me pllaka, piktura, suvatime, mozaik, gvendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dimë që hamami Ganjali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Ganjali Khan është kryqëzimi i tregjeve Verjug dhe lindje perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gajarite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Ganjali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike, ashtu dhe nga funksioni, dhe një kombinim unik me elementet e tjera të këti kompleksi, tregon një shembull të plotë arkitekturës organike. Në këtë treg, ende mund të gjendej artikuj dhe erza, si dhe suvenirët e periudhës të dinastisë Safavite, si festek, këna, qimnon, tragacanth, kavut, qilima, tapeti e të tjerë. Shkolla Ganjali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katror infrastrukturë në dykate. Mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafinë e mjeshtrit Alireza Abasi, kaligrafit të famshëm të epokës Safavide. Xhamia apo salla për faljen e namazit Ganjali Khan ndodhet në veri lindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavite, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin Mukarnas, gdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi e epokës së dinastisë Safavite, dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xhum'e të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese, me një kupol të madhe dhe tetë këndëshe, përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme, dhe tani është ndruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miq të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar mendimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhi salam, të cilat janë përmbledhur në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam rreth Kur'anit famullar në librin Nahjul Balaga.
Kurani famullar është një mrekulli e pavdekshme që ka zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar tek profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka ndryshuar zemrat e njerëzve, duke i drejtuar ato drejt tij. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ka patur asnjë edukator tjetër përveç shpalljes hyjnore. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu nuk ka pasur ndonjë edukator tjetër përveç profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, kështu që fjalët e tij janë më të larta se të një krijese dhe më të ulta se sa të krijuesit. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 7 të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë më shumë pozitën e Kuranit famullart në librin Nahjul Balagha. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kurani i famullart është një kushtetut me ligje hyjnore në të cilën nga asnjë aspekt nuk mund të depërtojë e pavërteta. Zoti i madhëruar këtë libër të madh e ka ruajtur dhe do ta mbrojë nga çfarëdo lloj shtrembërimi, gjë për të cilën ka theksuar edhe vet ai. Profeti i nderuar i Islamit ka inkurajuar vazhdimisht muslimanët që të mësojnë këtë libër qiellor, deri në atë masë sa që në kohën e profetit sallallahu alejhi ve sellem, një numër i madh i muslimanëve e patën mësuar përmendësh Kur'anin famullart. Muslimanët në atë kohë mësonin përmendësh të gjitha ajetet e Kur'anit famullart, që shpalleshin në mënyrë graduale tek Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pastaj shkruanin ato dhe i shpërndanin tek të tjerët. Prandaj sipas Hazreti Aliut alayhiselam, në këtë mënyrë libri i shenjtë vendosej në dispozicion të të gjithëve. Me fjalë të tjera, Kurani i famullart përkundër librave të tjerë qellor, si Tevrati dhe Injili, gjithnjë ka qenë në dispozicion të të gjithë besimtarve. Vlen të theksohet se në të kaluarën tek popujt e ndryshëm, sidomos tek çifutët dhe Beni Izraelit, libri i shenjtë Tevrati nuk ishte në dispozicion të popullit të thjesht, sepse vetëm një numër i caktuar i kopjeve të Tevratit ishin në dispozicion të dietarëve fetar çifut, e ndërsa populli i thjesht nuk ka pasur qasje të lehtë në këtë libër të shenjtë. Në lidhje me librin e shenjtë Injili, duhet thënë se ajo çfarë sot gjendet në duart e besimtarëve të krishterë me emrin Injil, në të vërtetë nuk është ai libër i cili është shpallur Hazretit Isa alayhis salam, por ai aktualisht përmban materiale të cilat janë shkruar pas Hazretit Isa alayhis salam nga ana e disa prej havariunëve dhe personaliteteve fetare krishtere. Dhe tani janë të njohur 4 Injile. Në këtë mënyrë, në mesin e popujve në të kaluarën, njerëzit e thjesht nuk kanë pasur qasje në tekstin original të librit të shenjtë. Mirë po në kohën kur është shpallur Kurani famullart, kishin ndryshuar rrethanat kulturore dhe shoqërore të njerëzimit, dhe në atë kohë njerëzit kishin mundësi gjëra të ndryshme t'i shkruanin mbi lëkurë ose mbi gjëra të tjera, dhe t'i ruanin ato për kohë më të gjatë. Mënyra e shpalljes graduale të ajeteve të Kuranit famullart, masat e veçanta të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, si dhe shkrimi, mësimi përmendësh dhe ruajtja e ajeteve të Kuranit famullart nga ana e shkruesve të tyre, është për shkak që Kurani famullart të mbetet i pandryshuar as edhe për një shkronjë në mesin e njerëzve, ku të gjithë shumë lehtë mund të lexonin dhe ta mësonin atë.
Një prej detyrave të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë shpjegimi dhe komentimi i ajeteve të Kur'anit të shenjtë. Kur'ani famëlart në ajetin 44 të kapitullit Nahl i drejtohet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këto fjalë: "Ty ta zbritëm Kur'anin që tu shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kur'anin." Pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njohurit e Kur'anit famëlart duhen mësuar nga ehli bejti i profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam. Kur'ani është një det i njohurive dhe diturive të ndryshme. Zhytja në këtë det të gjerë dhe të thellë mund të bëhet vetëm nga ata të cilët janë të njohur shumë mirë me shkollën e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Kur'anit famëlart. Zoti i madhëruar gjithashtu ka kërkuar nga njerëzit që duke shfrytzuar udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, si dhe porositë e ehlibejtit alaihi salam, të drejtohen drejt mësimeve dhe njohurive të Kur'anit famëlart. Imam Aliu alaihi salam në ligjëratën numër 158 të librit Nahjul Balagha, duke përshkruar Kur'anin famëlart, ka thënë: "Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është dërguar profet në mesin e njerëzve, duke vërtetuar librat e shenjtë që janë shpallur më parë, ndërsa me një dritë hyjnore u bë udhëzues i njerëzve, udhëzim që duhet të ndjekur nga të gjithë, dhe kjo dritë është Kur'ani famëlart. Kërkoni nga Kur'ani që ai të flasë dhe do ta vërtetoni se ai kurrë nuk do të flasë njeriu. Mirë po unë ju informoj rreth njohurive dhe diturive të ti. Jeni të vedishëm se Kur'ani famëlart përmban edhe njohurit rreth të ardhmes dhe njohurin rreth të kaluarës. Ai është shërues për dhimbjet e juaja, ndërsa organizon të gjitha punët tuaja individuale dhe shoqërore." Hadithi i Thekalain është një prej haditheve më të njohur të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam tek të gjithë muslimanët. Dietarët e njohur të gjithë medhebeve islam, duke përfshirë edhe ata shiit dhe sunit, kanë transmetuar këtë hadith në veprat e tyre. Në këtë hadith thuhet: "Unë po u alejuve dy gjëra shumë të çmuara. Njëri është libri i shenjtë Kurani dhe tjetri është ehli bejti im. Deri në kohën kur ju të jeni lidhur dhe bazoheni në këto dy gjëra, kur nuk do të jeni të humbur, ndërsa këto dy gjëra kur nuk do të ndahen nga njëra tjetra." Prandaj, urtësia hyjnore dhe ligjet e Zotit të madhëruar kanë urdhëruar që pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam, njerëzit të njihen me thesarin e njohurive të Kur'anit famëlart nëpërmjet ehlibejtit të këtij zotërie sallallahu alaihi wa sallam, dhe të bëjnë përpjekje që duke praktikuar ato të sigurojnë lumturinë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Aliu alaihi salam, në lidhje me karakteristikat e ehlibejtit në ligjëratën 147, ka thënë: "Rrugën e vërtet kërkojeni nga ata që janë në rrugën e vërtet. Ehlibejti alaihi salam është çelësi i jetës së diturisë dhe çelësi i vdekjes së ignorancës. Ata janë urtësia e të cilëve drejton diturinë e tyre. Heshtja e tyre tregon logjikën e tyre. Pamja jashtme e tyre tregon brendësinë e tyre. Këto janë gjëra që kurrë nuk do të jenë në kundërshtim me fenë e Zotit dhe kurrë nuk do të kenë kundërthënie rreth saj. Kur'ani është dëshmi e qartë dhe e vërtetë. Ai është një heshtës i cili flet. Rruga e vërtetë dhe lumturia në botën tjetër është një prej dëshirave më të rëndësishme të njerëzit. Mënyra se si do të jetojmë ne në këtë botë ka ndikim shumë të madh mbi fatin tonë në botën tjetër. Bindjet, veprat dhe sjelljet e njerëzit janë si farat të cilat mbillen në këtë botë me dorën e tij dhe në botën tjetër japin frytet. Nëse njerëzit sjelljet e tyre do t'i bëjnë sipas dispozitave dhe mësimeve të Kur'anit famëlart, si dhe në bazë të njohurive të ehlibejtit alaihis salam, përveç se do të fitojnë dinjitet në këtë botë, ata do të shpërblehen edhe në botën tjetër në mënyrë të merituar."
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 176 i fton njerëzit që të veprojnë sipas dispozitave kuranore dhe të respektojnë urdhëresat hynore duke thënë: duke ndjekur mësimet e Kuranit famëlart, kërkoni shërimin e dhimbjeve tuaja dhe kthehuni në rrugën e Zotit të madhëruar. Ju duhet të jeni prej atyre që veprojnë sipas Kuranit famëlart. Njeni Zotin e madhëruar nëpërmjet Kuranit famëlart. Këshilloni me Kuran, përmirësojeni gjykimin tuaj me Kuran dhe zhvlerësoni kërkesat e juaja me Kuranin famëlart. Imam Aliu a.s. në këtë ligjërat gjithashtu ka porositur njerëzit duke thënë: ju njerëz keni nevojë për një njeri bamirës dhe të dhimbshëm, në mënyrë që në raste të nevojshme ai t'ju këshilloj ju. Kurani famëlar gjithnjë duhet ta merrni për këshillues tuaj dhe të veproni sipas këshillave të tij, sepse Kurani famëlart është një këshillues i sinqert dhe kur nuk do t'ju tradhtoj ju, por do t'ju udhëzoj në mënyrë më të mirë në rrugën e vërtetë. Imam Aliu a.s. me këtë rast u atërheq vëmendjen besimtarve në këtë se ata duhet të udhëzohen dhe këshillohen me anë të Kuranit famëlart. Zoti i madhëruar në ajetin 9 të surës Israe ka thënë: ky është Kurani i cili ju udhëzon juve në rrugën e drejtë, më të qëndrueshme. Ndërsyje i lajmëron besimtarët, të cilët kryejnë vepra të mira, se do të shpërblehen me një shpërblim të madh. Imam Aliu a.s. paralel me porosit e ti për të njohur Kuranin dhe për të vepruar si pas mësimeve të ti, i porosit besimtarët se duhet të njohin armisht dhe kundërshtarët e Kuranit famëlart, për arsye se nëse do të njohim të vërtetën, atëherë do të njohim edhe të pavërtetën. Ndërsa nëse do të njohim të pavërtetën, ajo do të na ndihmojë ne të njohim të vërtetën më mirë. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 147 ka thënë: ju kur nuk mund të njihni rrugën e vërtet, përveç se nëse do të njihni ata të cilët janë larguar nga kjo rrugë. Gjithashtu nuk do të mbeteni besnik ndaj beslidhjes hynore, përveç se do të njihni ata të cilët kanë shkelur beslidhjen hynore. Nuk do të ndiqni porositë e Kuranit famëlart, përveç se do të njihni ata të cilët ja kanë kthyer shpinën Kuranit. Kjo është pjesë e të menduarit të Imam Aliut a.s., që besimtarët duhet ta njohin armikun, sepse nëse një shoqëri nuk do të njohë faktorët dhe faktorët shtrëmbërues dhe nuk do të luftojë ata, nuk mund të udhëzohet dhe në fund do të futet në dekadencë. Pa e njohur kundërshtarët dhe shtrëmbërimet ideore të tyre, nuk ka mundësi që në një shoqëri të zbatohen mësimet e Kuranit famëlart. Imam Aliu a.s. në librin Nahjul Balagha ka shpjeguar shumë qartë gjendjen morale të shoqërisë, e cila ka dal nga rruga e vërtet. Prandaj njerëzit i paralajmëron që të mos bien në një gjendje të tillë. Ai thot: në kushtet të tilla të degenerimit, njerëzit janë të tillë që nëse do të komentojnë në mënyrë të drejtë Kuranin, ai do të duket si një gjë më e pavlefshme. Por nëse Kurani komentohet sipas dëshirave të tyre, atëherë ai do të jetë gjëja më e kërkuar për ata.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.